Ja, skal vi se. I forhold til sen begynner sin, så kommer man legge alt man vet og erfar på hylla, er det som skal til for å virkelig lytte til selvkunnskapen. For når han tiltrekker seg Vedanta, så har han lagt det meste av vandring på hylla. Og det er en holdning om at en ikke vil finne ut hvem man er på egen hånd, så en trenger hjelp og veiledning til det. Så det kreves en form for modenhet og ydmykhet for å være ærlig at det er noe ikke man kan finne selv. Men ytterst få som gjør det på egen hånd. Og Vedanta presenterer seg som lærer eller veileder, og denne begynner sinnholdningen passer bare inn som nevnt i punkt 1 som har med å lytte å gjøre, som med prat om å lytte, kontemplere, reflektere og granske, og det siste punktet er å transformere, integrere kunnskapen til bestødig overbevisning. Altså en slags følelsesmessig transformasjon, mens punkt 2 blir på en måte en slags mental transformasjon. For vi har jo masse forskjellige oppfatninger og om hva ting er, og hvordan verden er, virkeligheten er, hvem er, og hvem en er. Så igjen, hvis jeg skal la Vedanta jobbe gjennom en, så må en legge alt på hylla, og da må en ha en slags begynner sin. Og selvkunnskap er frihet fra selvignoranse. Og derfor er det skriftlig studie forskjellig for å studere andre bøker, og fordi skriftlig studie krever en forskjellig type metodikk, som er kalt for kunnskapsyoga. Og det, først begynner det med å lytte, og det betyr shravanam på sanskrit. Det betyr å eksponere meg selv for skriftlig undervisning, altså håndtert av en kompetent veileder eller lærer. Og det heter ulikt studier annet objektiv litteratur. For hvis man bare studerer skriften alene for oss selv, så vil man bare ende opp informasjon, erfaring, motsetning. Så vi vil ikke klare oss motsetninger, tilsynelatende motsetninger og forskjellige. Så vi vil fange i søken av enten informasjon eller erfaring. Så når vi ikke skal ønske å bli fanget i dette, så bør undervisningen i første omgang bli håndtert av noen som kan håndtere og fjerne orientering av informasjon og erfaring, og som gir selvkunnskap, så fjerner ignoranse, altså feilaktig oppfatning om hvem du er og hvem du tror virkelighetens natur er. Så det er altså å eksponere seg selv for systematisk undervisning som er håndtert av en kompetent veileder og for en tidsperiode. Og det tar jo tid da. Så det er nødt til å være systematisk, for det bygger opp gradvis fra begynnelse til slutt. Og at det på den måten at mellom ett emne og et annet, så bør det være gradvis oppbygging med en forbindelse. Så det er akkurat som å bygge hus, og bygge masse murstein på en annen måte, hvor de er veldig sementert. Men hvis de samme mursteinene var dumpet bare på et sted, så kan det ikke bety at det må ha en slags orden i dette her. Systematisk oppbygging. Så det samme å samle ideer og lese bøker her og der, og uten å bygge opp gradvis og uten å forbinde emnene, så vil det bare være ideer som roper seg opp som murstein. Og det vil bare bli overlesset av hjernen. Så det vil ikke være til nytte å skape mer problemer enn fordeler. Og den lyttingen bør fortsette over en tidsperiode, hvor det helst ikke stilles noen spørsmål, som vi skal på en måte prøve å lytte uten å ha noen fordommer. Så derfor er det viktig å ha denne sen begynner sin, hvor en på en måte legger alt den har kjennskap til fra før, alt den har erfart, alt mulig rart, både spirituelt, åndelig eller verdslig, eller ja, samme hva, kunnskapen har, å legge det til side. Midlertidig. Du kan fritt altså velge å være uenig med læreren, sånn, men det er viktig å være tålmodig her, for det krever en del tålmodighet, og ikke være for kritisk. Jeg kan bli veldig forelska i den kritiske sansen. For det er viktig å ha det til en viss grad, selvfølgelig. Men en kan også bli veldig forelska i den. Nummer to, det er manamam, det er refleksjon, sammensetning og intellektuell forståelse. Så vi prøver å knytte sammen alle ideer Vedanta og gjøre en krans ut av undervisningen, slik at hver idé passer inn i Vedantas storstilte byggeprogram. Så hver mursten har en rolle å spille i huset. Det samme er hver idé Vedanta, som blir en del av stor plan av Vedanta-undervisningen. Altså studier av individet, studier av det totale, studier av spirituelle arbeid, og så videre. Og så hva er rollen av karma-yoga, upassana-yoga, sammen med meditasjon? Når skal det komme inn i bildet? Det vil alltid, altså tvil vil alltid dukke opp, så det vil jeg helt sikkert gjøre. Og, så det er viktig å binde sammen emner her, som kan se ut til å være motsetninger, og derfor er det viktig at en lærer vil se på det. Så det er grundig lytting, så det er viktig på en måte. I del 2 så er det viktig at det kommer noen spørsmål ut, sånn hvis det er noen kritiske spørsmål eller noen tvil. Og skriften ikke håndterer alle mulige spørsmål av en dialog mellom lærer og elev. Så det er fullstendig frihet til ditt rasjonelle sinn, logiske sinn, vitenskapelige sinn, intellektuelle evne til å stille spørsmål. Så Vedanta er kunnskap, og det er ikke et trosystem. Det er et tiltrosystem. Og hvis nå vil jeg si at hvordan vet jeg at alle spørsmål er avtatt eller ikke? Det er vel når du klarer å si at du er udødelig, alt gjennomtrengende, bevissthet selv, og at du overlever kroppets død, og verden kan ikke påvirke meg. Så hver en av disse erklæringene må være i stand til å gjøre dypt inn i hjertet ditt. Altså, emosjonelt på en måte. Og om jeg er overbevist eller ikke, så er det viktig å si ja. Og hvis det ikke, så er det jo. Så det er manamam, altså det reflektere, kontemplere, granske, fjerne alle hindringer i intellektet og gjøre kunnskap til sikker kunnskap eller overbevisning. Manamam, det er overbevisningsprosess, så løser de intellektuelle problemene, for tvil hører det intellektuelle, altså intellektet mener jeg. Stødig forståelse når det gjelder min essensielle natur og shavanam, det å reflektere ganske, det fjerner ignoranse. Fjerner tvil eller intellektuelle problemer. Og så kommer det tredje fase, eller stadie. Nidhyasanam, det er kontemplasjon, assimilering, følelsestransformasjon. For du skal assimilere, integrere kunnskapen, og fjerne dine vanemessige atferd som ikke tjener deg da. Og det inkluderer å løse følelsesmessige problemer i lys av selvkunnskap. Selv om samsara, altså det er verden på en måte, av at du tror at du er kropp og sinn og alt, alle objekter, kan gi deg lykke. Og det er et ignoranseproblem. For det er uttrykket ignorans i formen av følelsesmessig forstyrrelse alene. Det kan være manglende kunnskap, det kan være problemer i form av like, mislike, lyst, sinne, grådighet, vrangforestilling, illusjon, misunnelse og frykt. Og det er viktig å løse disse følelsesmessige problemene. Og hvis jeg ikke har assimilert kunnskap fullstendig, så vil jo ikke du ha stødig overbevisning. Så hver atferd avhengig av ditt selvbilde. Og så lenge du har et dårlig selvbilde, så vil din atferd være ulykkelig. Så selv om læreren transformerer selvbildet, så fortsetter det gamle selvbildet for en tidsperiode. Så derfor trenger du tid til at transformasjonen, den følelsesmessige transformasjonen i den tredje delen her, eller stadiet, til at det skjer. Så opprettholder kontakt med skriftene selv om studiedelen er over. Ikke bare kontakt med skriften. Du leder et slags overvåkent liv, følger med på dine responser, og sørger for at hver respons i hver situasjon er styrt av den den undervisningen og ikke ha gamle, misforståtte personligheten. Så Swami Chinmayananda, han sier det slik da, at du må ha gått gjennom 10 Upanishader. Utrolig bra da, flott. Men hvor mange Upanishader har gått gjennom deg? Så det har med integreringsprosessen, denne transformasjonen. Altså omdann intellektuell kunnskap til følelsesmessig styrke. Det blir kalt for Nididhyasanam. Så alle følelsesmessige problemer, det vil uttrykke seg selv spesielt i 2 former. Altså det ene er i valgløs situasjon som krever aksept, og da burde vi ha nok følelsesmessig styrke til å akseptere hva enn som er valgløst. Altså situasjonen der vi ikke har noe kontroll og valg til å gjøre ting, så da er det ikke alltid ting går den retningen en ønsker det, at en trenger å justere underveis. Og det andre er hvor en har valgmuligheter, som kan bli endret eller forbedret, hvor det følelsesmessige sinnet ikke burde hindre din anstrengelse til å forbedre situasjonen. Så det å styrke det følelsesmessige delen av seg selv, er denne transformasjonen. Så selvkunnskap gir moksha, så betyr at jeg er fri i nerver og fravær av ting, mennesker, mitt liv og til og med døden. For dette er kunnskapsyoga. Kunnskapsyoga, den mest subtile formen av sadhana arbeidet du gjør. Så det er viktig å ha disse 3 stadiene. Du vil få på en måte vite om de med underveis. Det blir repetert, og dette er veldig greit å ha i bakhodet at en skal nullstille seg før en virkelig lar Vedanta undervisning jobbe igjen.